Spoznanje več. Predsodek manj.
Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, dobro dan, lepo zdrav, pa tudi vam, gospod profesor, dr. Drago Cvirk.
Dobro dan vam in pa poslušalkam, poslušalcem Radio Ognjišče.
Pogovor, ki sva ga začela na Veliki petek, bova danes nadaljevala, govorila pa sva o odrešenju. In danes bi nadaljevala na tisti točki, ko se sprašujemo, kakšna pa je vloga cerkve v tem odrešenju.
Ja, Jezus je prišel, da bi nas odrešil in dejansko s tem, ko je zastavil svoje življenje za nas, je odprl pot odrešenja tudi nam vsem. No in očitno je, da si Jezus želi, da ljudje s njim sodelujemo na poti odrešenja, da z njim skupaj hodimo, kar je povsem razumljivo tudi zaradi tega, ker je odrešenje v tej darovanski ljubezni, ki jo je on pokazal do konca. In ljubezen vedno pomeni povezavo, pomeni ustvarjanje skupnosti, pomeni neko občestvo. Vidite, se je zanimivo, naj takoj opozorim, da v veroizpovedi mi izpovedujemo, da verujemo v Boga Očeta, vsemogočnega stvarnika, v Jezusa Kristusa, se pravi odrešenika, v Svetega Duha in Sveto katoliško cerkev, občesto svetnikov, odpuščanje grehov. Tako da tukaj imamo kar trikrat se členi skupnost. Verujemo v Svetega Duha, potem pa takoj cerkev, to je skupnost, občestvo svetih, zopet skupnost, odpuščanje. Ja, kaj pa je odpuščanje? Odpuščanje je vedno dogajanje v skupnosti, med ljudmi. A ne? Torej, zelo pomembno je, da se zavemo, da cerkev, skupnost, občestvo ni nek privesek naše vere. Ampak je bistvena razsežnost naše vere, to pa zaradi tega, ker je tudi naš Bog občestvo. Naš Bog je en sam Bog, ljubezni, Bog odnosov, Oče, Sin in Sveti Duh. In seveda, tako tudi potem cerkev, ki za tega Boga pričuje, ki nadaljuje odrešenikovo poslanstvo, je skupnost, je občestvo. To je torej zelo pomembno, da se zavedamo občestvene razsežnosti naše vere. Naša vera ni neko samotarsko ždenje, samotarsko gledanje, samotarsko ukvarjanje samim seboj. Naša vera je Jezusova skupnost, je Jezusova šola in zaradi tega je odrešenje, vidite, tudi dejansko vedno skupno dogajanje. Jezus nas ni prišel reševati samo kot posameznike, Jezus nas povezuje in nas kot povezane člane skupnosti, Jezusove skupnosti, Jezusovega skrivnostnega telesa, torej skupaj odrešuje.
So lahko naši poslušalci v teh besedah našli tudi odgovor oziroma na predsodek, ki se je pojavil v teh dneh, češ, da je kardinal Rode v intervjuju za televizijo Slovenije zlorabil Kristusovo ime, ker je pač povedal dobro nam znano dejstvo, da je Kristus ustanovil cerkev.
Ja, veste, to marsikaj smešnega se sliši v Sloveniji in to je še ena takih smešnic, s katerim nam ljudje občasno postrežejo, kar razodeva dvojno nevednost. Prva nevednost je čisto zgodovinska nevednost. Namreč Jezus je od vsega svojega javnega delovanja, od začetka javnega delovanja zbiral učence. Zbiral učence, jih je učil, poučeval in jih je potem tudi pošiljal. In zopet, poglejte, če pogledamo tamle to dogajanje okrog velike noči, ko naprimer učenca bežita v Emaus. Skupno se je razbila. In kaj dela Jezus? Jezus se jima pridruži. In je tako dolgo z njima, da jima da potem vedeti, kdo je, da jima da moči, da se vrnete nazaj v Jeruzalem v skupnost. Jezus ju ni potrdil v njunem begu, ampak ju na njunem begu zaustavil in preusmeril, tako da sta se vrnila nazaj v Jeruzalem v skupnost in sta povedala drugim učencem, kaj ste videli in kaj sta doživela. In potem, pred nami je vinkošnji praznik, Jezus pošle svojega duha, duha ljubezni, duha povezovanja, ravno zaradi tega, da svojo skupnost učencev in učenk ohrani, da ta sveti duh, Jezusov duh, povezuje naprej to skupnost. In zopet bomo videli, ne, učence na binkošnji praznik v skupnosti zbrane in potem začnejo oznanjati. Skupaj oznanjati. Peter spregovori, drugi apostoli so zraven. Torej, vidite, tu so že zgodovinska dejstva, ki se takoj mešajo s teološkimi. Namreč, Jezus dejansko ves čas svojega delovanja kaže, jasno razodeva, da želi ustanoviti, da ustanavlja, ne želi ustanoviti, da ustanavlja skupnost. In je bil, da tako rečem, zaskrbljen ob neki priložnosti, ko so ga začele množice zapuščati. Pa je potem vprašal svoje učence, ali me boste tudi vi zapustili. Ne, in takrat Peter ima tisti čudovit odgovor, Gospod, komu pojdemo? Ti imaš besede večnega življenja. Torej, govoriti, da Jezus ni ustanovil cerkve, pomeni ne poznati Jezusovega nauka, pomeni ne poznati zgodovinskih dejstev.
Ko govoriva o vlogi cerkve pri odrešenju, se seveda vprašujemo tudi, kdo bo odrešen. In glede teh vprašanj moramo reči, da so se v zgodovini preteklosti zgodili miselni premiki. Da včasih je cerkev to malce drugače tolmačila, kot danes razlaga in uči.
Ja, veste, v zvezi s tem, kdo bo odrešen, so različna tolmačenja in vsaka skupina, vsaka skupnost je tudi, da tako rečem, nekje vase obrnjena, sebi pripisuje zelo pomembno mesto in vlogo. Ima se za nekaj posebnega. Veste, vse to je čisto normalno. Recimo, že posameznik ima v sebi pozitivno podobo, oziroma, če te pozitivne podobe v sebi nima, ima potem različne duševne težave, motne, kot rečemo, tudi v mogoče vedenju, samospoštovanju in potem govorimo, ja, temu človeku je treba pomagati, da si izboljša samo podobo. No, tudi cerkev torej ima v sebi zelo pozitivno samo podobo, namreč zaveda se in je hvaležna, da jo je ustanovil Božji sin in da jo je Božji sin tudi poslal, da oznanje naprej evangelij odrešenja in da tudi z dejanji kaže in razodeva, da ima Bog ljudi rad. Torej, so vsi razlogi za to, da imamo v sebi zelo pozitivno podobo in smo zato Bogu in Jezusu hvaležni. Seveda se pa potem zgodi tudi to, da se samo podoba lahko sprevrše. Naj dam še en primer. Poglejte, domoljubje je zelo hvalevredno čustvo in je odgovorno, zrelo čustvo. Se pa domoljubje lahko sprevrže tudi v nacionalizem, v šovinizem, v napadalnost do drugih ljudstev, v sovraštvo do drugih ljudstev. Vidite, tako tudi na področju vere. Tudi cerkev se lahko začne obnašati do drugih, rečemo, nacionalistično, da tako rečem, šovinistično, in si reče in pripoveduje, da zunaj nje ni odrešenja. Kar po svoje se da tudi razumeti, ampak ponavadi se je to razlagalo zelo ozkosrčno in je bilo tako nekako, kakor da kdor ni član cerkve, gre enostavno v pekel. Seveda to pa v prvi vrsti pomeni, da so s tem omejevali Boga samega, kajti Bog je tisti, ki končno po Jezusu odrešuje in cerkev je samo eno od orodij, da tako rečem, Božjega delovanja. Bog pa lahko deluje na različne načine, po različnih potih in tudi Jezus pravi, da Sveti Duh veje, kjer hoče. Sveti Duh seveda ni omejen samo na cerkev. Potem v pismu Hebrejcev beremo, da je Bog govoril na različne načine nekoč in slednjič po svojem sinu. Ampak Bog tudi danes nam naprej govori na različne načine in na različne načine odrešuje ljudi, jih vodi k sebi in jih vodi tisti ljubezni, ki daje življenje posamezniku in ljudem okrog njega.
Gospod profesor, če morda vendarle našim poslušalcem predstavimo tale miselni premik, ki se je zgodil, namreč sredi 15. stoletja je bil ekumenski koncil v Firencah in takrat so dali izjavo, da nihče, ki zunaj katoliške cerkve, ne le pogani, ampak tudi ne judije, ne krivovirci ali od edinosti ločeni, ne morejo biti deležni večnega življenja, šli bodo marveč v večni ogen, pripravljeni hudiču in njegovim angelom, če se ne bodo pred koncem življenja njej, to je cerkvi, priključili. Potem pa drugi vatikanski koncil pa pravi, nekatoliški kristijani, nekristijani in brezvirci bodo zveličani, ker so na različne načine naravnani na Božje ljudstvo. To je res vmes 500 leti, ampak vendarle zelo drugačno gledanje in bistven premik bi šel k reku.
Ja, seveda je bistven premik v tem smislu, da se pravzaprav vračamo tej Jezusovi univerzalnosti, Jezusovi odprtosti za vse ljudi. Medtem, ko moramo vedeti, da smo vsi po vrsti otroci svojega časa in tako tudi v 15. stoletju, ko je nekako svet bil za takratne kristijane, ne, razdeljen na dva dela. Eno je bil krščanski svet, zahodni svet, katoliški svet, drugo je bil pa potem svet zunaj tega krščanskega sveta, torej poganski svet. In takrat so že prvi, bi rekel, poskusi misijonskega delovanja, ki pa se niso obnesli, ker ta zunani poganski svet je bil muslimanski. In seveda muslimani se niso spreobračali v katolištvo in potem se je nekako uveljavilo prepričanje, da zunaj tega krščanskega sveta, zunaj cerkve, ki s tem svetom sovpada, pa zapravo niti ni zveličanja. In to je bil razlog, zgodovinsko je treba gledati, to je bil razlog, bi rekel, za to očitno ozkosrčnost. A ne? Ampak je treba reči, da je to en krajši čas, ta ozkosrčni pogled, da pa je vsaj načeloma pa v teologiji vedno obstajala, bi rekel, možnost, so teologi dopuščali, da ima Bog svoja pota, kako odrešiti ljudi, ne nujno in pa zgolj neizogibno samo preko cerkve. Je pa res, da ne smemo zanemarjati te možnosti, te poti tega Jezusovega vabila, da nas pritegne v svojo skupnost, da nas zbere v cerkev, in nam že tukaj, da bi rekel, okusiti, izkusiti, kaj se pravi delovati po Božje, kaj se pravi delovati po Jezusovo, kaj se pravi delovati odrešensko.
Drugi vatikanski koncil pa vendar opozarja še na eno nevarnost, ki bi jo si lahko ljudje napačno tolmačili, namreč, da tudi sama pripadnost cerkvi ni dovolj za odrešenje.
Ja, seveda, se to je to, ne. Človek misli, da je dovolj, če pripada neki skupini, neki skupnosti, pa je že ta prav. Bi rekel, to je, da tako rečem, opravičevanje skozi pripadnost. Vendar pripadnost neki skupnosti še ne zagotavlja ničesar. Pač pa tisto, kar v veri zagotavlja, da smo na poti odrešenja, je to, da sledimo Jezusu Kristusu, da smo Jezusu Kristusu zvesti v svojem delovanju. Pravzaprav v mislih, besedah in dejanjih. Kot pravi sveti Pavel, ne živim več jaz, ampak v meni živi Kristus. Zelo pomembno je, da Jezusovi učenci in učenke v Jezusovi šoli, v njegovi cerkvi, res spolnujemo njegove zapovedi, uresničujemo njegov zgled, nadaljujemo njegovo poslanstvo. Se Jezus pravi, da tisti Jezusa ljubi, ki njegove zapovedi spolnjuje. Se pravi, ne moremo biti resnični Jezusovi učenci, če ne živimo tega, kar je živel Jezus, če ne živimo v ljubezni. In če te ljubezni v dejanjih ne pokažemo, ne, potem pač nismo na poti odrešenja, potem se izgubljamo. Smo podobni tistim, ki pravijo gospod, gospod, a ne, delajo pa krivico. In takim pravi ta gospod, na katerega se sklicujejo, pojdite proč od mene v peklenski ogen. A ne. In tudi drugi koncili, na primer, govorijo, da je takšna vera, vera zgolj pripadnost, ne pa vera posnemanje Jezusa, da je takšna vera mrtva vera. Ne. In zato je potrebna za odrešenje, je potrebna živa vera. Se pravi, živeti to ljubezen, ki jo je Jezus izkazoval ljudem, in to ljubezen, če le mogoče, živeti v občestvu cerkve, se pravi skupaj z drugimi Jezusovimi učenci in učenkami.
Ne samo slovenska cerkva, ampak kar vse krajevne cerkve imajo ti podobne težave, da imajo mnogo pripadnikov, vsaj v krstni knjigi, to da od teh pripadnikov je bore malo, pravzaprav ne živijo tega krščanskega življenja. Kako bi morda prav tem poslušalcem, ki naj v tem trenutku poslušajo, ki vedo, da so krščeni, pa so se od cerkve oddelili, kaj bi jim svetovali, kako naj živijo to odrešensko poslanstvo v prostoru in času, ki so, pa kje, in kako naj se vendarle vrnejo v to občestvo, ki je potrebno?
Ja, seveda, če ne bi bila cerkev potrebna, Jezus ne bi ustanavljal. Ne, to je prvo, kar lahko rečemo. Drugo, mislim, da zopet, slika ni tako temna in črna. Tisti, ki se zavedamo, da smo člani cerkve, si v glavnem tudi prizadevamo, da bi živeli po Jezusovem zgledu in Jezusovem naročilu, torej da bi uresničevali zapoved ljubezni do Boga in do bližnjega. In mislim pa seveda, da vsak izmed nas si lahko reče, da na področju ljubezni je mogoče storiti še več. Poglejte, tudi mi prihaja na misel dogodek iz življenja svetega Vincencija. On je, kot veste, ustanovitelj karitativnih dejavnosti, organizirane mreže bolnišnic, organiziranega zdravstva, ustanovil je usmiljenke, se pravi prvi organizirani zdravstveni bolniški red, in to v 17. stoletju, in ga imajo v normalnem svetu za očeta sodobnega zdravstva in nege, in boste posod po svet našli bolnišnice, kjer piše St. Vincent de Paul, ne, sveti Vincenci Pavelski bolnišnica. No, in ko se je ta človek že proti koncu življenja pogovarjal z francosko kraljico in ji je tožil, kako je malo dobrega v življenju storil. Pa mu je kraljica rekla, joj, sveti, torej, veste, gospod Vincenci, če vi pravite, da se tako malo storili, kaj šele mi, ki res nismo nič storili, kaj bi pa vi lahko storili še drugega kot ste? In pa Vincenci je odgovoril, lahko bi storil še več. A veste, na področju ljubezni ni meje. Ne? Na področju ljubezni lahko storiš vedno še več. Tako je delal Jezus in tako tudi Jezus od nas pričakuje, da storimo še več. In da bi lahko storili še več. Ravno zaradi tega je Jezus učence zbral. Da bi potem učenci in učenke drug drugega v ljubezni spodbujali, drug drugega v ljubezni prehitevali, da bi drug drugemu pomagali na poti te odrešenske in darovanske ljubezni. Vidite, zaradi tega mislim, da je pomembno, da se kristjani vedno znova vprašamo, koliko smo res aktivni, dejavni, koliko smo priče, koliko pričujemo za svojo dejavnostjo. Ne samo s tem, da smo upisani v krstni knjigi, ampak da drugi vidijo iz naših dejanj, da smo krščeni. Da iz naših dejanj razberejo, da smo Jezusovi učenci. In seveda pomembno dejanje, ki nas krepi na tej Jezusovi poti, je redno združevanje v cerkvi, se pravi nedeljska maša, sodelovanje v različnih dejavnosti naše cerkvene skupnosti, ali v Karitas, ali v biblični skupini, ali pri pevskem zboru, se pravi, da pokažeš, da si pripravljen del svojega časa, del samega sebe podariti drugim zaradi Boga. Zato gre.
In če posameznik, ki je tako na obrobju, se čuti, da skuša delati ta dela ljubezni, ampak nekako svojo župnijo pa ne mora se vključiti zaradi takšnih ali drugačnih zamir, morda da tako kaj podobnega, ampak vendarle bi bilo dobro, da bi tak človek pa vendarle skušal pa najti kontakt z Bogom v občestvu, morda v drugi cerkvi, na romarskem kraju, kakorkoli, da pa vendarle ne bi tega opuščal. Tudi, če je bila kakšna zamera v preteklosti, ampak da bi vendarle skušal premagati samega sebe in iti naprej. Kajti tudi tukaj se ljudje pogosto kad srečujejo s tem.
No, veste, prav je, da si kar iskreno priznamo to, kar ste ravno kar omenili, da se ljudje med seboj skregamo, da si zamerimo, da se odnosi ohladijo, se skrhajo, se drug drugemu oddaljimo. In to se dogaja seveda tudi med nami kristjani. V tem smislu imamo še veliko za narediti, smo podobni drugim, nikakor nismo popolni samo zato, ker smo kristjani. Nasprotno, tako kot drugi, si moramo tudi mi prizadevati, a ne? Da bi naši odnosi bili bolj kvalitetni. Zato Jezus toliko naroča učencem, naj se ljubijo med seboj, naj bodo eno, naj drug drugemu odpuščajo, naj drug drugemu pomagajo in tako naprej in naj vedno znova začenjajo. Ravno o tem mislim, da bi se kristjani lahko razlikovali od drugih, da ne vržemo takoj puške v koruzo, ko pride do kratkega stika v odnosih, ampak da si rečemo ne, te odnose bomo popravili. Kratki stiki so bili zaradi Jezusa, na Jezusovo način, s pomočjo Jezusa bomo te odnose popravili, postavili na nove temelje, se pravi na Jezusa in potem upajmo, da bo šlo. Se pravi, vedno znova moramo premagovati to, kar nas ločuje, da bi lažje med seboj sodelovali, da bi bili med seboj bolj povezani. Jasno pa je, da se bo naši osebni pogledi, naša tudi sebičnost, naša omejenost tudi, vedno mešala v te naše odnose, ne gre drugače. Ampak, če bomo želeli te odnose res gojiti, nas bodo ti odnosi odpirali. Širili bodo naše meje, pomagali nam bodo premagovati našo sebičnost in prinašali nam bodo nova spoznanja in nove uvide, ki bodo pomagali, da bomo potem bolj kvalitetno živeli in da bomo imeli bolj kvalitetne odnose. Ravno zaradi tega jaz mislim, da je zelo pomembna udeleženost in sodelovanje v Jezusovi skupnosti, v skupnosti Jezusovih učenk in učencev, se pravi v cerkvi, da se v teh skupnosti oblikujemo, zboljšujemo po Jezusovi meri in po Jezusovem zgledu.
Gospod profesor, morda bi zdaj pogovor počasi zaključila in našim poslušalcem povedala, da bova z njim še nadaljevala, se pravzaprav še nisva izčrpala vsega tistega, o čemer sva se dogovorila, da bi rada poslušalcem postregla, ampak na koncu morda vendarle nekakšen povzetek današnjega pogovora. Koliko je cerkev potrebna pri tem odrešenju? Kako jo Bog uporablja?
Ja, pogledajte, jaz mislim, da lahko kar vzamemo evangeljske prispodobe, ko pravi svojim učencem, vi ste luč, vi ste kvas, vi ste sol, vi ste mesto na gori. No, zakaj gre? Poglejte, če je vse ena sama luč, a ne, potem niti ne opazimo, da smo v svetlobi. Očitno tema in sence so tudi potrebne, da se luč vidi. To je prvo. Če bi imeli samo sol, tudi ne vem, če bi bilo to hudo užitno. Ne? Če je pa kanček soli v hrani, je pa hrana bolj okusna. In tudi, na primer, kvas, ja, če nimate nič žuje, kakor kvas, boste hitro nehali jest. Če pa imate kvašen kruh, ne, je pa bolj dober. Jaz bi tako rekel, cerkev je tisti del človeštva, ki se zaveda, da Bog človeštvo ljubi. In ima zato poslanstvo, da ljudem vedno znova to temeljno resnico pripoveduje in za njo pričuje. In potem, veste, ta zgled in to osnovanje ima na ljudi pozitivno vpliv. Veste, tudi če ne postanejo člani cerkve, pa vendarle, če slišijo, da jih ima Bog rad, da je njihovo življenje smiselno, da se življenje vrti okrog vsi, ki se reče ljubezen, to nekako vpliva. In v tem smislu, vidite, oprostite, v tem smislu je treba reči, da je cerkev v 2000 letih vendarle delovala kot kvas, kot sol, zboljšala kvaliteto človeštva na mnogih področjih. Veste, prej sem omenil svetega Vincencija, poglejte, kaj je cerkev naredila pa spremenila miselnost na področju zdravstva, odnosa do telesa, spoštovanja bolnih, šibkih.
Nerojenih.
Ja, tudi nerojenih. Potem zaščite življenja. Potem na političnem področju enakopravnosti, ukinjanja sužnosti in podobnih zadev. Skratka, bi rekel, delovanje nas, kristjanov, delovanje našega občestva, cerkve, je bilo na mnoge načine za človeštvo blagodejno. In mislim, da je pač treba enostavno naprej preprosto nadaljevati, storiti, kar je v naši moči. Če pogledamo, tako je delal tudi naš odrešenik, oznanil je, ljudem skazoval dobrote in ni se mu jih veliko pridružilo. ampak so pa mnogi zaradi Jezusa Boga slavili in častili in so zaradi Jezusa tudi sami potem malo drugače živeli in ravnali drugače drug z drugim. In mislim, da ta Jezusova skromnost, ko ni iskal ne vem kakšnih rezultatov, ampak je vztrajno opravljal svoje poslanstvo, vztrajno izkazoval svojo ljubezen v okviru svojih človeških moči, ne? Tako tudi mi, kot njegovi učenci in učenke, nadaljujemo s tem delom. Vse ostalo je pa v Božjih rokah. Tega se moramo vedno zavedati. Ne? Enako je storil torej Jezus in ne samo, da je na križu rekel, oče, v tvoje roke izročam svojo dušo, vse njegovo življenje je bilo to. Tako tudi mi, kot kristijani, kot cerkev, vedno znova recimo, oče, v tvoje roke izročam svojo dušo, svoje delo, seveda pa tudi se zavedam, da je v tvojih rokah vse človeštvo. Ne, prepustiti skrb Bogu, mi pa naredimo, kar smo dolžni storiti in kar lahko storimo.
Profesor Ocvirk, hvala za današnji obisk in za današnji pogovor.
Hvala vam in lep večer želim poslušalkam in poslušalcem Radio Ognjišče.
Spoznanje več. Predsodek manj.